มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนนี้เราและศึกษาในพระธรรมกาลาเตียพระธรรมกาลาเตียนะครับก็มีเบื้องหลังครับผมได้บอกไปแล้วจำง่ายๆนะครับคือมีลัทธิยูดาห์ครับก็เข้าไปบอกกับคริสตชนแคว้นกาลาเตียนะครับคือลัทธิยูดาห์เนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธความจริงแห่งข่าวประเสริฐคือการที่พระคริสต์สิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์แต่สิ่งที่พวกเขาปฏิเสธคือข่าวประเสริฐนั้นไม่เพียงพอที่จะช่วยให้รอดได้พวกเขายืนการว่าจะต้องมีการรักษาธรรมบัญญัติของโมเสสควบคู่ไปกับการเชื่อวางใจในพระคริสต์ด้วยตรงนี้กับอาจารย์เปโตรกำลังบอกว่าผู้ใดก็ตามที่พยายามประกาศข่าวประเสริฐที่ขัดกับพระคุณผู้นั้นจะต้องถูกแช่งสาปพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธความจริงแห่งข่าวประเสริฐแต่ตีความจริงทั้งผิดพลาด นะครับคือคนที่อยู่ในลัทธิยูดาห์ครับพวกเขาปิดเบือนข่าวประเสริฐต่อมาครับเรามาดูกันในวันนี้ครับพระธรรมกาลาเตียบทที่1ข้อ10บอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้ากำลังพูดเอาใจมนุษย์หรือข้าพเจ้าทำให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าไม่ใช่หรือข้าพเจ้าอุตส่าห์ประจบประแจงมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากำลังประจบประแจงมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระคริสต์คำว่าเอาใจนะครับคำว่าเอาใจบัดนี้ข้าพเจ้ากำลังพูดเอาใจคำนี้นะครับหมายถึงหาพวกหมายถึงหาพวกในพระธรรม1เทสะโลนิเกนะครับบทที่2ข้อ4และบทที่4ข้อ1ใช้คำว่าพอกพระทัยของพระเจ้าเป็นทางตรงกันข้ามกับตนเองหรือคนอื่นการสั่งสอนข่าวประเสริฐเนี่ยไม่ได้เป็นการทำให้มนุษย์พอใจไม่มีใครจะทำให้พระเจ้าพอใจและมนุษย์พอใจในขณะเดียวกันได้นะครับถ้าใครเทศนาข่าวประเสริฐแห่งพระคุณนะครับอาจจะมีปัญหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวประเสริฐแห่งพระคุณที่คนบาปเกลียดชังสมาชิกคริสตจักรที่ยังไม่ได้รับความรอดไม่ได้เชื่อนะครับก็ไม่ต้องการได้ยินเรื่องแห่งพระคุณนี้พวกเขาต้องการได้ยินเรื่องที่เกี่ยวกับคริสเตียนเรารู้กันว่าคำว่าเนื้อหนังนะครับคือเรื่องของตัณหานะครับเรื่องของตัณหาข่าวประเสริฐแห่งพระคุณเนี่ยทำให้เราเป็นเหมือนฝุ่นเล็กๆนะครับคือรู้สึกว่าเล็กน้อยเมื่ออยู่จำเพาะพระพักพระเจ้าครับตรงนี้ครับทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเล็กจริงๆใครที่คิดว่าเมื่อมาหาพระเจ้าแล้วตัวเองคือสมบูรณ์นะครับผมว่าไม่ใช่นะอาจจะไม่ใช่กลับใจที่แท้จริงก็ได้ครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยครับคนจะทำตามหลักการพวกเขาคิดว่าเขาไม่ต้องการให้ใครมาช่วยนะครับสิ่งที่เขาต้องการเพียงแค่คนช่วยชี้แนะแต่เราจำเป็นต้องมีคนหนึ่งที่ช่วยเราผู้ที่สอนเรื่องหลักการก็จะเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมอันที่จริงแล้วพระคริสต์เราไม่ต้องการสิ่งที่เป็นตัวเก่าของเราธรรมชาติบาปของเราเราไม่จำเป็นต้องผูกมัดยึดติดกับสิ่งเก่าๆอีกพระองค์ต้องการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างผ่านเราในทุกวันนี้นะครับถ้าเราเพียงแต่จะเรียนรู้ในสิ่งนั้นพระเจ้าไม่ได้เพียงแต่เรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตแบบคริสตชนนะครับรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเป็นเกลือเป็นแสงสว่างมีความเมตตามีความกรุณาช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะครับเป็นคนดีของสังคมอันนี้จริงเราไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยกำลังของเราแต่พระองค์ได้ดำเนินชีวิตคริสเตียนผ่านทางชีวิตของเรานะครับจดหมายฝากกาลาเตียของอาจารย์เปาโลครับได้สอนเราในเรื่องนี้อันดับแรกนะครับเราต้องเข้าหาพระคริสต์ในฐานะที่เราเป็นคนบาปและต้องการได้รับการช่วยเหลือครับมองดูตอนนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับไม่รู้โบสถ์ไหนนะครับคือในโบสถ์ก็มีคนเต็มแต่คนจำนวนมากแม้ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนนะครับก็ยังไม่ได้รับความรอดก็ได้ครับทำไมครับก็เพราะว่าพวกเขาไม่ได้เข้ามาหาพระคริสต์และรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดพวกเขารู้สึกว่าเหมือนว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อพระเจ้าครับเราไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใดเพื่อพระองค์นะครับแต่เป็นพระองค์เองที่ต้องการทำเพื่อเราครับพระคริสต์เป็นผู้ที่มาสิ้นพระชนฟื้นคืนพระชนเพื่อเราครับพระองค์เป็นจุดจบของการให้พระธรรมโรมบทที่6ข้อ23บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นเรื่องง่ายๆเพียงเท่านี้เองครับเรารับพระคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอดแล้วหรือยัง ง่ายๆครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคนเนี่ยครับเป็นสิ่งยืนยันได้นะครับว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ครับเรื่องนี้ก็เป็นกฎที่นำไปสู่การกระทำคนก็พยายามที่จะชดใช้ความรู้สึกที่รู้สึกผิดนะครับนะเขาก็พยายามจะรักแก้ตัวหรือทำให้ดีขึ้นนะครับพยายามที่จะรักษาสมดุลของการทำดีกับความบาปนะครับเขาก็พยายามทำดีอันนี้ก็น่าเห็นใจก็น่าจะทำนะครับคือคนเราถ้าไฟฝันหรือตั้งใจที่จะเป็นคนดีนะครับเราจำได้ไหมครับอาคาทูตเปาโลก็เคยพยายามที่จะทำอย่างนี้ด้วยเหมือนกันถ้าศึกษาประวัติของอาจารย์เปาโลนะครับท่านก็พยายามที่จะทำสิ่งต่างๆมากมายเพื่อที่จะรอดหรือขึ้นสวรรค์แต่วันหนึ่งครับท่านทำไม่ได้หาพระคริสต์นะครับท่านบอกว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้วเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ทุกวันนี้ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เป็นพยานในเรื่องของพระคุณนี่เป็นงานที่ทรงทำในเรื่องของข่าวประเสริฐที่นำเราไปสู่ความเชื่อแท้จริงแล้วนะครับธรรมบัญญัติของโมเสสนั้นไม่สนใจในความอ่อนแอของมนุษย์นี่เป็นสถานภาพของคาอินแต่ว่าพระคุณของพระเจ้าเนี่ยให้เราได้เข้าใจถึงความอ่อนนั้นครับไม่ใช่ความแข็งเช่นเดียวกับที่อาเบลกระทำเมื่อเขานำเครื่องบูชามาถวายแด่พระเจ้าต่อไปก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลครับตอนนี้เรามาถึงอีกช่วงหนึ่งที่ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายอย่างเป็นส่วนตัวโดยใช้ประสบการณ์ในอาระเบียก็ทะเลทรายอาระเบียแถวนั้นนะครับประสบการณ์ของการเป็นอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มและประสบการณ์ร่วมกับเปโตรในเมืองอาธิโอคเหล่านี้เป็นสิ่งที่นำเราเข้าสู่เนื้อหาของจดหมายครึ่งแรกของบทที่2นี้นะครับประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลในอาระเบียครับข้อ11พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่าข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไปแล้วนั้นไม่ใช่ของมนุษย์อาจารย์เปาโลบอกคำพูดนี้เช่นเดียวกับในคาราเตียบทที่1ข้อ1ว่าท่านนั้นเป็นอัครทูตที่พระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งไว้เมื่อท่านบอกว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่านั่นหมายถึงข้าพเจ้าขอเตือนท่านในตอนท้ายของข้อ11บอกว่าของมนุษย์นะของมนุษย์หมายถึงตามที่มนุษย์แต่งตั้งนะครับอาจารย์เปาโลไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐที่ได้รับจากมนุษย์ผู้ที่นิยมลัทธิยูดาไม่เพียงแต่สงสัยในเรื่องเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่อาจารย์เปาโลประกาศแต่ยังสงสัยในสิทธิอำนาจของการเป็นอัครทูตของอาจารย์เปาโลด้วยครับคืออาจารย์เปาโลเนี่ยไม่ได้เป็นหนึ่งในอัครทูต12คนที่พระเยซูเรียกและแต่งตั้งในตอนเริ่มแรกนะครับอาจารย์เปาโลนี่มาทีหลังแต่ก็ได้รับสิทธิอำนาจอย่างเต็มที่ในการเป็นอัครสาวกด้วยเช่นกันแต่พวกนิยมลัทธิยูดาสงสัยในเรื่องนี้ว่าอาจารย์เปาโลนี่ไม่ใช่อัครสาวก12คนของพระคริสต์คือท่านมีอำนาจจริงหรือเปล่าอาจารย์เปาโลก็กำลังหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะกับผู้ที่ต่อต้านท่านแต่แสดงให้พวกเขาเห็นถึงสิทธิอำนาจอันได้มาจากการทรงเรียกโดยตรงโดยผ่านทางการสำแดงของพระเยซูคริสต์นะครับข้อ12เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐนั้นจากมนุษย์ไม่มีมนุษย์คนใดสอนข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าได้รับข่าวประเสริฐนั้นโดยพระเยซูคริสต์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลไม่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งอัครทูตผ่านหลักสูตรของโรงเรียนหรือการฝึกอบรมหรือการวางมือบนหัววางมือบนศีรษะนะครับสิทธิในการเป็นอัครทูตและข่าวประเสริฐนี้ท่านได้รับโดยตรงจากการทรงสำแดงของพระเยซูคริสต์พระธรรมวิวรณ์หรือที่เรียกกันว่าวรรณกรรมเป็นสัญลักษณ์ก็มาจากคำนี้ครับข่าวประเสริฐนี้ได้ถูกเปิดเผยให้กับอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลไม่ได้รับตำแหน่งอัครทูตโดยผ่านทางเปโตรยากอบยอน3ท่านนี้แม้เป็นคนดังเป็นคนสำคัญนะครับในสมัยยุคแรกๆของข่าวประเสริฐนะครับเปโตรยากอบยอนยากอบก็เป็นพี่ชายของยอน2คนนี้พี่น้องกันกับเปโตรกับเป็นผู้นำนะครับอาจารย์เปาโลก็ไม่ได้รับตำแหน่งอัครทูตโดยการแต่งตั้งของเปโตรยากอบยอนครับแต่โดยทางพระคริสต์ที่ได้เจิมอาจารย์เปาโลโดยตรงครับข้อ13ข้อ14เพราะท่านก็ได้ยินถึงชีวิตในหนหลังของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในลัทธิยิวแล้วว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าอย่างร้ายแรงเหลือเกินและพยายามที่จะทำลายเสียแต่เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในลัทธิยิวนั้นข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าเกินกว่าเ พื่อนหลายคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและที่เป็นชนชาติเดียวกันเพราะเหตุที่ข้าพเจ้ามีหัวรุนแรงยิ่งกว่าเขาในเรื่องขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าตอนนี้อาจารย์เปาโลก็บอกว่าเพราะท่านก็ได้ยินถึงชีวิตในหนหลังของข้าพเจ้าซึ่งหมายความว่าท่านได้ยินถึงเรื่องความประพฤติของข้าพเจ้าตอนนี้อาจารย์เปาโลเรียกศาสนาที่ท่านเคยนับถือว่าลัทธิยิวแล้วครับสังเกตนะครับตอนนี้อาจารย์เปาโลเรียกศาสนายูดายนะครับที่ท่านเคยนับถือว่าลัทธิยิวอาจารย์เปาโลได้รับความรอดไม่ใช่ในการนับถือลัทธิยิวแต่นะครับการนับถือลัทธิยิวนั้นไม่ใช่ตอนนี้ให้เรามองดูนะครับพิจารณาถึงคำกล่าวที่สำคัญจริงนะครับข้อ15 17แต่เมื่อพระเจ้าผู้ทรงสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและได้ทรงโปรดบัญชาให้ใช้ข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ทรงพอพระทัยที่จะทรงสำแดงพระบุตรของพระองค์แก่ข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่ชนต่างชาตินั้นข้าพเจ้าก็มิได้ปรึกษากับมนุษย์คนใดเลยและข้าพเจ้าก็ไม่ได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับผู้ที่เป็นอัครทูตก่อนข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าได้ออกไปยังประเทศอาระเบียทันทีแล้วก็กลับมายังกรุงดามัสกัสอีกคำว่าพอทรงพอพระทัยในข้อ15นะครับเราดูนะครับทรงพอพระทัยในข้อ15ในตอนท้ายข้อ15ทรงพอพระทัยนะครับหมายถึงอาจารย์เปาโลได้ถูกเรียกตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับและคำว่าชนต่างชาติในข้อ16ข้อ16ก็มีชนต่างชาติหมายถึงคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอาจารย์เปาโลไม่ได้เปรียบเทียบโดยใช้หลักของเนื้อหนังหรือว่าเชื้อชาติท่านไม่ได้รับสิ่งนี้จากมนุษย์คนใดแต่ว่าท่านได้รับข่าวประเสริฐโดยตรงจากพระคริสต์หลายปีที่ผ่านมาก็มีพวกหัวใหม่หรือว่าเสรีนิยมที่สอนเกี่ยวกับเรื่องจดหมายของอาจารย์เปาโลครับพวกเขาก็ยกย่องอาจารย์เปาโลว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลผมก็คิดเห็นส่วนตัวว่าอาจารย์เปาโลก็เป็นคนที่ฉลาดมากนะครับนักวิชาการหลายท่านรู้จักอาจารย์เปาโลดีกว่าผมนะครับที่เขาพูดประโยคนี้นะครับเขาชี้ให้เห็นว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นนักเรียนที่โดดเด่นและก็เฉียวฉลาดที่สุดในบรรดานักเรียนที่ศึกษาธรรมบัญญัติของโมเสสในลัทธิยิวแล้วก็เป็นนักเรียนที่ฉลาดในหมู่ปรัชญาเมธีชาวกรีกและอาจารย์เปาโลได้ผสมผสาน2สิ่งนี้เข้าด้วยกันนะครับผสมของยิวนะครับของกรีกเอามารวมกันเอามาเป็นศาสนาคริสต์ถึงตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกในที่นี้ในคาราติแล้วว่าท่านไม่ได้รับข่าวประเสริฐโดยวิธีทางที่กล่าวมาแล้วนั้นแต่ท่านได้รับข่าวประเสริฐโดยตรงจากการทรงสำแดงของพระเยซูคริสต์ข้อ18 3ปีต่อมาข้าพเจ้าขึ้นไปหาเคฟาที่กรุงเยรูซาเล็มและพักอยู่กับท่าน15วันเคฟาในที่นี้ก็คือเปโตรนะครับอัครทูตเปโตรผมคาดว่าข้อนี้เหมือนกับตอนที่ได้บันทึกไว้ในพระธรรมกิจการบทที่9ข้อ26ถึง29ที่บอกว่าครั้งซาโลไปถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วท่านค่ายจะคบให้สนิทกับพวกสาวกแต่เขาทั้งหลายกลัวเพราะไม่เชื่อว่าซาโลเป็นสาวกแต่บานาบัสได้พาท่านไปหาพวกอัครทูตและเล่าให้เขาฟังว่าซาโลได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่กลางทางและพระองค์ตรัสแก่ท่านท่านจึงประกาศออกพระนามพระเยซูด้วยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัสแล้วซาโลเข้านอกออกนายอยู่กับผู้อัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มประกาศออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจกล้าหาญท่านพูดและไล่เลียงกับพวกที่นิยมกรีกแต่พวกนี้หาช่องที่จะฆ่าท่านเสียนะครับจากพระธรรมกิจการบทที่9ข้อ26ถึง29ครับนี่ผมคิดว่าข้อนี้ก็คงจะเหมือนในเหตุการณ์ตอนเดียวนะครับที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ในข้อ18นะครับเมื่อเรานำพระคัมภีร์2ตอนนี้มาปะติดปะต่อเข้าด้วยกันก็ได้ความว่าอาจารย์เปาโลใช้เวลาไม่ถึง3ปีในทะเลทรายอาระเบียและก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าพระเจ้าได้ฝึกฝนคนของพระองค์นะครับเตรียมชีวิตอย่างเช่นเตรียมชีวิตของโมเสสในถิ่นทุรกันดารนำอับราฮัมไปในสถานที่เฉพาะเพื่อจะเตรียมชีวิตของอับราฮัมท่านเอลียาก็มีประสบการณ์เช่นเดียวกันนี้นะครับเป็นวิธีการของพระเจ้าที่นำคนของพระองค์ให้เข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อจะฝึกฝนเขาดาวิดได้รับการฝึกฝนในถ้ำขณะที่ท่านหลบหนีการตามล่าของกษัตริย์ซาอูลจำได้ใช่ไหมครับว่าดาวิดร้องคร่ำครวญต่อพระเจ้าในการที่ท่านต้องถูกตามล่าเหมือนกับสัตว์ตัวเล็กๆนะครับพระเจ้าใช้วิธีการอย่างนี้กับอาจารย์เปาโลด้วยพระเจ้าส่งท่านไปในดินแดนทะเลทรายเป็นเวลาเกือบ3ปีเมื่อกลับมานะครับก็ไปที่กรุงเยรูซาเล็มพบกับเคฟาหรือว่าเปโตรและอยู่ที่นั่นกับ ปโตรเป็นเวลา15วันพี่น้องคริสเตียนครับตอนนี้เราอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือไม่ผมไม่ได้หมายถึงสภาพแวดล้อมอย่างเดียวนะครับหมายถึงสภาพชีวิตรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในถิ่นทุรกันดารมันไม่ร่มรื่นนะมันมีอุปสรรคมันมีหลายอย่างนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่พระเจ้าได้ฝึกฝนท่านอยู่ในตอนนี้ครับเพื่อท่านจะเป็นคนที่เข้มแข็งนะครับเข้าใจโลกเข้าใจน้ำพระทัยแล้วก็สามารถทำการของพระเจ้าเป็นเกลือเป็นแสงสว่างเป็นพระพรกับคนรอบข้างคนที่ท่านรักและสังคมครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ภายใต้ปีพระองค์ข้าได้พักพิงใจและกายได้พักผ่อนสบายในรักพระองค์ภายใต้ปีพระองค์ข้าได้รับเลี้ยวแรงกำลังใจที่เคยหมดหวังรับการฟื้นจงเข้ามาหาพระองค์อยู่ภายใต้ปีกแห่งพระคุณองค์พระวิญญาณปกคลุมนำการเยียวยารักษาใจจงเข้ามาหาพระองค์อยู่ในอ้อมแขนที่อบอุ่นพักสงบในพระคุณอยู่ภายใต้ปีกพระ
Nirvana.
ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีของพระองค์ถ้าหากมันคงจะทรงเลี้ยงดูขอทรงอุ้มชูภายใต้ปีกพระองค์นิรันดร์ขอทรงอุ้มชูภายใต้ปีกพระองค์นิรันดร์ขอทรงอุ้มชูภายใต้ปีกพระองค์นี้